Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, dnes začíname štúdium jedného z najúžasnejších oddielov v celej Biblii. Je ním Evanjelium svätého Jána. Autorom tohto 25-dielného cyklu je dr. Bob Atlee, profesor hermeneutiky na East Texas Bible College. Tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, si určite ešte pamätajú na predchádzajúci cyklus úvah od Boba Atleeho, ktorého súčasťou boli aj otázky a odmeny pre poslucháčov. Pre pozorných poslucháčov máme aj teraz pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihu alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul Poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad textom z prvej kapitoly Evanjelia Jána, ktorý hovorí o tom, kto je Ježiš Kristus.
Skutočne nepoznám žiadnu inú časť Biblie, ktorá by jasnejšie hovorila o osobe a diele Ježiša Krista z hľadiska večnosti. Ján sa pokúša objasniť svojim po grécky hovoriacim priateľom myslenie vtedajších filozofov a židovské chápanie moci vysloveného slova. Všetky tieto pozadia spája vo svojom ponímaní výrazu logos, slova, zosobneného slova Boh, plne vteleného v osobe človeka, Ježiša z Nazareta, ktorý verne zobrazil Otca, pretože on bol vždy s Otcom. Podľa môjho názoru, prvá epištola Jánova je sprievodným listom Evanjelia Jánovho, a to z nasledujúceho dôvodu. Jánove spisy vznikli na konci 1. storočia, niekoľko desaťročí potom, ako boli napísaní synoptici. Ján akoby sa vracal naspäť a pokúša sa vyplniť medzery v teológii evanjelií synoptikov ohľadom osoby Ježiša Krista. Synoptici, teda Matúš, Marek a Lukáš, sa veľmi váhavo stavali k božstvu Ježiša až do ukrižovania. Ale Ján od prvej kapitoly, prvého verša jasne zdôrazňuje, že Ježiš Kristus bol Boh už predtým, ako prišiel na svet. Na základe názorov, ktoré sa vo vtedajšej dobe rozvíjali, Ján pochopil, kde dochádza k nedorozumeniu, ktoré sa sústreďovalo práve okolo osoby Ježiša Krista. V pozadí Jánovho evanjelia a Jánových epištôl stojí filozofický smer známy ako gnosticizmus. Plne rozvinutý gnostický systém v písomnej forme je známy až od 2. storočia, no podľa všetkého začal vznikať veľmi skoro, vtedy, keď sa grécka filozofia pokúsila preniknúť do myslenia židovských kresťanov. Dovolte preto na úvod stručne predstaviť niekoľko základných dogiem gnosticizmu. Existoval v ňom dualizmus, teda neustály zápas medzi hmotou a duchom. Duch je dobrý, hmota je zlá. Existuje v ňom niekoľko božských úrovní, úrovní medzi duchovným bohom a menším bohom. Tento tzv. Menší boh je veľmi vzdialený od svätého boha na to, aby bol schopný dotýkať sa a formovať zlo. Podľa ich názoru, Ježiš bol iba na najvyššej úrovni medzi anielskými bytostiami. Gnostici si mysleli, že cestou, ktorá vedie k ospravedlneniu pred Bohom, je tajné poznanie každej z týchto anielských úrovní. Toto tajné poznanie bolo zjavené ľudstvo prostredníctvom zvláštneho zjaviteľa, ktorým bol podľa ich presvedčenia Ježiš. Gnostici nemali problém s tým, že Ježiš bol Boh. To, čo mu nedokázali uveriť, bolo Ježišovo vtelenie, pretože to by znamenalo, že Boh a hmota sa spojili v človekovi a to bola dogma, ktorú neboli schopní prijať. Boh bol pre nich nehmotná bytosť. Takisto odstránili Ježiša a jeho spasiteľné dielo z centra ospravedlnenia pred Bohom skrze vieru, ako aj pokánie a na jeho miesto položili tajné poznanie. Bola to skupina intelektuálov, ktorí založili tajné kluby. Podľa nich boli dve cesty k spaseniu. Pre jednoduché masy ľudí to bola viera a pre filozofov a učencov cesta tajného poznania. Pozrieme sa teraz spoločne na to, aké bolo židovské poňatie slova alebo výrazu logos. V Biblii môžeme moc slova jasne vidieť na viacerých miestach. Najvýraznejšie sa však moc slova prejavila pri stvorení. Od prvej kapitoly Biblie jasne vidíme, že Boh povedal a stalo sa. Teologicky to nazývame stvorenie, fia, vyslovením slova ex nihilo, z ničoho. V Targumíme, čo je preklad písma z hebrejčiny do aramejčiny, sa prekladatelia necítili pohodlne pri zosobňovaní slova Boh a Logos, čo sa im zdalo príliš osobné, a tak ho zmenili na slovo Božie. Z pohľadu Grékov bolo Logos skôr neosobné. Dovoľte, aby som uviedol niekoľko citátov vtedajších mysliteľov. Herakleitos povedal, že svet sa ustavične mení v dôsledku náhodných zásahov a to, čo drží všetky časti pohromade, je slovo logos. Platón tvrdil, že logos je neosobná sila, ktorá drží pohromade planéty a celý vesmír a spôsobuje zmenu ročných období, teda to, čo dnes niektorí ľudia nazývajú matka príroda. Stoici prijali učenie Herakleitovo i Platónovo, teda že slovo bolo pôvodom sveta a ovláda ho, samozrejme v neosobnej forme. Filón, židovský prekladateľ v egyptskej Alexandrii, urobil z tohto neosobného slova pôvodcu sveta poloosobnú bytosť, ktorú nazval druhý boh. Myšlienku myšlienok. Tvrdil, že slovo je mostom medzi Bohom a ľudstvom. Takto teda vyzeralo grécke a židovské prostredie v prvom storočí a Ján sa snaží zasiahnuť a osloviť tieto myšlienkové prúdy svojim evanjeliom. Poďme však k nášmu textu. Začníme prvým veršom.
Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.
V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, v prvom verši a tiež u Jána v prvej kapitole a v prvom verši nachádzame veľa spoločného. Evanjelisti Matúš a Lukáš začínajú narodením Krista, Marek začína Ježišovým krstom, ale Ján sa na prvom mieste zmieňuje o tom, že predtým, než čokoľvek existovalo, bol tu Boh a bolo tu slovo. Nie je to úžasné? Na počiatku bolo slovo, logos. Sú dva výrazy, ktoré v gréčtine znamenajú slovo, a to réma a logos. Obidva môžeme preložiť ako slovo písané alebo hovorené, ale v tomto prípade má použitie slova logos teologický význam. Slovo bolo v gréčtine vyjadruje, že slovo existovalo. Je tu použité niekoľkokrát, aby vyjadrilo odveku Božiu existenciu. Tento gramatický čas vyjadruje pokračovanie existencie z minulosti. Ján píše ďalej. Slovo bolo u Boha. Slovo videlo Boha tvárou v tvár. Slovo malo veľmi úzky a blízky vzťah s Bohom. Tento odvekov existujúci vzťah je veľmi dôležitý. Poukazuje na to, že Ježiš neprišiel iba niekedy neskôr, alebo nestalo sa to, že by na ňom neskôr spočnul duch Kristov. On vždy bol Boh, trojediný Boh, existoval od večnosti. Pozrime sa na tento pojem večnej existencie z pohľadu Biblie. Uveďme aspoň jeden z mnohých veršov. Ján, 17. kapitole, 5. verši to vyjadruje veľmi krásne.
Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet.
Ježiš existoval vždy od večnosti. Nebolo obdobie, ktorom by Ježiš neexistoval. Pozrime sa na tretiu časť prvého verša. A to slovo bol Boh. Zamyslíme sa nad tým, čo to znamená. Stretol som sa s niektorými prekladmi, ktoré hovoria, slovo bol božského pôvodu, iné preklady hovoria, slovo bol Boh. Nepokúšame sa stotožniť Otca a Syna, ale chceme povedať, že majú presne tú istú, večnú božskú podstatu. Preklad slovo bol Boh je vynikajúci a výstižný preklad, čo vyjadruje i gramatika pôvodného jazyka. Ježiš, tesár z Nazareta, je dokonalý vtelený Boh. On je ten, ktorý prebýval s Bohom. Verš 3 hovorí:
Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
Ježiš je stvoriteľom všetkého, čo existuje, viditeľného i neviditeľného, duchovného i hmotného sveta, toho, čo je večné i toho, čo je dočasné. Ježiš je stvoriteľom všetkých vecí. Ján tu predovšetkým naráža na názory gnostikov, podľa ktorých to, čo je plne božské, nemožno zlúčiť s hmotou. Verš 4.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.
Slovo použité pre vyjadrenie výrazu život je zoe. V gréčtine sa pre život používajú dva výrazy. Zoe a bajas. Bajas v Jánovi vždy predstavuje pozemský život zvierat alebo ľudský život. Ale v podstate znamená biologický život. No zoe v evanjeliu Jánovom má zvyčajne teologický význam života od Boha, života obnoveného, života nastávajúcich vekov. Jeho zdrojom je Boh a Ježiš je ten, skrze ktorého všetko dostáva život. Všetko, čo má život, má ho od Boha. Pozrime sa napríklad do evanjelia Jána, 14. kapitoly, 6. verš.
Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
Vo verši 4 sa píše: A ten život bol svetlom ľudí. Ján rád hovorí o svetle a toto je jedna z jeho metafor o svetle. Svetlo vo tme, Boh a diabol. V evanjeliu Jánovom nájdeme veľa takýchto čierno-bielých kontrastných dvojíc. Svetlo je symbolom poznania Božej pravdy alebo jeho slova. Ján používa pojem svetlo niekoľkokrát, aby popísal Boha a veci, ktoré pochádzajú od Boha. V evanjeliu Matúša, 5. kapitole, sme dokonca i my nazvaní svetlom vďaka tomu, že máme vzťah s ním. Nie je to úžasná správa? Verš 5 hovorí:
A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.
Tma nikdy nebola schopná prekonať svetlo. Jeden preklad hovorí: Tma nepremohla svetlo. Podstatou myšlienky je, že tma nedokáže poraziť svetlo. Iný preklad Biblie tu použil slovo pochopiť, čo znamená, že tma nikdy nedokázala pochopiť svetlo. Nemohla ho premôcť, ani mu porozumieť, ani ho ovládnuť. Termín, ktorý tu Ján používa, je dvojznačný, teda vyjadruje obidva významy. Brány pekla nemôžu premôcť svetlo, dokonca ani nedokážu pochopiť, čo svetlo znamená. Toto je myšlienka, ktorú tu nachádzame. Verše 1 až 5 sa zameriavajú v prvom rade na večné, božské, stvoriteľské a vykupiteľské slovo. Verše 6 až 9 a verš 15 hovoria o prorockom svedectve Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ je posledným prorokom, o ktorom nájdeme zmienku v Starom zákone. Jeho príchod ako predchodcu je predpovedaný v Starom zákone, a z toho dôvodu má jeho svedectvo veľký význam.
Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzalo práve na svet.
Slovo každý alebo všetci sa opakovane nachádza vo verši 7 aj 9. Ja osobne veľmi milujem univerzálne Božie pozvanie. Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci boli zachránení a prišli k poznaniu pravdy. Pozvanie zahŕňa v sebe celé ľudstvo, ktoré Boh stvoril na svoj obraz. Aby všetci uverili skrze neho, píše Ján. V živote každého človeka by mal prísť okamih, kedy sa rozhodne, či z milosti Božej príjme, alebo nepríjme Ježiša a jeho dielo, ktoré pre nás vykonal. Každý musí dať odpoveď. Božia vôľa je, aby všetci prišli k poznaniu pravdy a boli zachránení. Každý z nás musí však ponuku prijať osobne. Nikto to nemôže urobiť za nás, ale osobne musíme uveriť, kto Ježiš je a prijať to, čo urobil, aby sme mohli byť spravodliví pred Bohom. Verš 14 hovorí:
A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy.
Slovo telo predstavuje vtelenie, a teda dokonalé zjavenie Boha. Slovo sa stalo telom. Aké silné prehlásenie! Prišiel Immanuel, s nami Boh. Mesiáš bol vtelený Boh. Nie je to predivné? Hovorí nám to o jedinečnosti a cene ľudstva v Božích očiach. Vo verši sa hovorí: prebývalo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu. To sa vzťahuje na chápanie neviditeľného Boha v Starom zákone, kde je písané, že Božiu tvár nikto nemôže uvidieť, aby ostal živý. A teraz sa Boh stal viditeľným v jednom človeku. Keď sa pozrieme na Ježiša, vidíme, aký je Boh, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, čoho sa naše ruky dotýkali. On je človek, on je skutočne človek. Ján protirečí tomu, čo tvrdili gnostici. Verš 18 hovorí:
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, ten podal vysvetlenie.
On nám vysvetlil, píše Ján. V tomto spočíva podstatná myšlienka. Ježiš je ten, ktorý zjavuje Boha. On je prostredník a ten, ktorý sa za nás prihovára, ale je aj ten, ktorý nám zjavil Boha. Premýšľajte, o čom hovoríme. Tento tesár z malého mestečka Nazaret, ktorý nikdy neštudoval na nejakej teologickej univerzite, nepochádzal z nejakej významnej rodiny, jeho povolanie nebolo ničím výnimočné, narodil sa, aby slúžil hriešnikom a pohanom. A práve o tomto človeku Biblia hovorí, že to bol Boh v ľudskom tele. Zomrel potupnou smrťou, no nebol to iba nejaký justičný omyl, nešťastná náhoda alebo nespravodlivosť. V jeho smrti sme získali večné vykúpenie. Bol to Boh, ktorý sa postavil na miesto hriešného človeka. Boh povedal, duša, ktorá hreší, zomrie, ale nikomu sa ani nesnívalo o tom, že sám Boh by sa mohol stať človekom a zomrieť na miesto nás, tak, aby sme my mohli byť plne spravodliví pred Bohom len vďaka tomu, že mu uveríme a budeme dôverovať ako deti. A to je podstata celého evanjelia, základný pilier kresťanskej viery. Všetko stojí a padá na osobe Ježiša Krista. Aká úžasná pravda o ňom. Ježiš z Nazareta bol Boh v tele. Poznáte ho? Dôverujete mu? Je on podstatou vašej viery? Nie je dôležité iba poznať o ňom určité fakty, ale mať s ním osobný vzťah, poznať ho, dôverovať tomu, že on je tým, za ktorého sa vyhlasoval. Čo Boh povedal, je verné a my sa môžeme na jeho slovo bezvýhradne spoliehať.
Na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo alebo koho apoštol Ján predstavuje pod pojmom slovo? Opakujem. Čo alebo koho apoštol Ján predstavuje pod pojmom slovo? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám napísať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.